αυτό το σημείο να ανοίξουμε την συζήτηση, καλησπέριζοντας το μέλος του Επιπροπτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δημών που παρακολουθεί και τη συνεδρίαση, τον Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτέκη. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαλιτέκη, από το Ηρακλείο.
Καλό μεσημέρι και καλό μήνα και στους ακροατές σας και σε εσάς, κύριε Κώστα.
Δυστυχώς δεν είναι ψέμα ούτε η εκτείναξη του κόστου της ενέργειας, ούτε αυτά που βιώνει και η αυτοδιοίκηση σε σχέση με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις σε όλους τους τομείς.
Ακριβώς. Πράγματι, σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην Πτολεμαϊδα, στην Δυτική Μακεδονία, ανταποκρινόμενοι σε μια πρόσκληση που είχαμε εδώ από τον Δήμο Εορδέας, στο να πραγματοποιήσουμε ουσιαστικά εκτός των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και μια συζήτηση, αν θέλετε, για το θέμα το οποίο φυσικά εδώ αποτελεί το κεντρικό ζήτημα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, που είναι η απολιμνητοποίηση. Όλο αυτό το περιβάλλον γίνεται, όπως είπατε και εισαγωγικά και ακούγοντας την εκπομπή σας, στο περιθώριο, αν θέλετε, στο σκηνικό της ενεργειακής ουσιαστικά κρίσης, η οποία έχει δημιουργηθεί από εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς παράγοντες, που, αν θέλετε, ξεκινώντας από το κοινωνικό αποτύπωμα, έτσι που θα αναφέρατε κι εσείς, πράγματι οι αυξήσεις οι μεγάλες του ενεργειακού κόστους, αλλά και, όπως βλέπετε, τη συνολική περιραίωση διεθνής ατμόσφαιρας, η οποία δεν είναι ευίωνη, βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο ποσοστό ενεργειακής φτώχειας. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό της ενεργειακής φτώχειας, δηλαδή για να κατανοεί και ο ακροατής μας, ο κάθε ακροατής, ουσιαστικά των πολιτών που δεν έχουν πλέον εύκολη και πλήρη πρόσβαση ή ανταπόκριση του κόστου της ενέργειάς τους, αγγίζει το 20% και στην Ελλάδα δυστυχώς πλέον αγγίζει το 35%. Όλα αυτά τα συζητάμε σε μια συζήτηση που έτσι και αλλιώς έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και μια διαβούλευση, η οποία θα έλεγα θα έπρεπε να ήταν πληρέστερη τουλάχιστον όσον αφορά τις τοπικές κοινωνίες, και είχε να κάνει με μια μεγάλη εθνική επιλογή η οποία έγινε το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, για την απολιμνητοποίηση της χώρας. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό εξ αρχής ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα προφανώς είναι ένα μέλος της Ευρωπαϊκής, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα λοιπόν με βάση και τις αποφάσεις της συνδιάστησης του Παρισίου και του Πράσινου Συμβουλίου, το Green Deal, όπως λέμε, έπρεπε ουσιαστικά να προσαρμόσει τα ποσοστά από όπου παράγει ενέργεια σε σχέση δηλαδή με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Άρα λοιπόν να αναπτύξει ακόμα περισσότερο και τις ΑΠΕ. Όμως όλα αυτά έγιναν σε μια συγκυρία στην οποία τότε τίποτα δεν προμήνει το ότι θα έχουμε έναν πόλεμο στην γειτονιά μας. Έναν πόλεμο τον οποίο, να μου επιτραπεί να πω, ουσιαστικά γίνεται από τον βασικό μας πάροχο της ενέργειάς μας, που είναι πλέον το φυσικό αέριο, τα τελευταία χρόνια για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά για την Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτή η εξίσωση είναι ακόμα δυσκολότερη, γιατί οι μεταβλητές είναι πολύ μεγαλύτερες. Σήμερα όμως πρέπει να πω το εξής. Εκφράστηκε και εκφράζεται, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνεδρία και η μερίδα αυτή, η μεγάλη αγωνία της περιφέρειας εδώ της Δυτικής Μακεδονίας και όλων των δήμων της περιοχής που φιλοξενούν τις μονάδες της ΔΕΗ και της Κοζάνης και της Φλόρινα και της Πτολεμαϊδας, που όλες αυτές τις δεκαετίες αποτελούσαν την ενεργειακή καρδιά της χώρας μας, παρέγαν ουσιαστικά το μεγαλύτερο ποσοστό του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας, διότι αυτή ουσιαστικά η φάση, η πολιτική απόφαση της αποκλιμοποίησης έγινε, αν θέλετε, με ένα σχετικά βίαιο τρόπο, χωρίς δηλαδή να διασφαλιστούν όλες αυτές τις συνέπειες οι οποίες θα παρουσιάζονται με αυτή. Πρακτικά, να φέρουμε ότι εδώ πέρα στην περιοχή αντιλαμβάνεστε ότι το κλείσιμο των μονάδων του Λιγνίτη έχει οδηγήσει ήδη σε ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι έχουν ουσιαστικά εσωτερικά μέσα στη χώρα μεταναστεύσει. Παρατηρείται δηλαδή μια έντονη συρρήκνωση του πληθυσμού στις περιοχές και φυσικά το ποσοστό της ανεργίας στην περιοχή έχει εκτιναχθεί. Μιλάμε για μια παραγωγή, για μια μείωση της παραγωγής της ενέργειας εδώ στην περιοχή από το 2014 ως το 2020 της τάξης του 75%.
Κύριε Γιαλιτέκη, συγγνώμη σας διακόπτω. Παρακολουθώντας και τους συναδέλφους σας από το διοικητικού, από την περιοχή κυρίως, που έχουν και τη μεγαλύτερη εμπειρία και έχουν και στη διάθεσή τους τα στοιχεία, έχετε πάρει απαντήσεις γιατί δεν έχει ενεργοποιηθεί, μάλλον γιατί δεν έχει αυξηθεί η συμμετοχή στο ενεργειακό ισοζύγιο των λιγνητικών μονάδων? Ωραία, ελήφθη μια στρατηγική απόφαση για τη χώρα σταδιακά να απεξαρτηθούμε. Όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Και αυτό πλέον δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, ακόμη και οι υπέρμαχοι της πράσινης ενέργειας και πάει λέγοντας. Ωραία. Τα δεδομένα λοιπόν έχουν διαμορφωθεί από την αρχή ή τουλάχιστον έχουν ανατραπεί όπως τα γνωρίζαμε. Έχετε πάρει απάντηση για ποιο λόγο παραμένουμε σταθερά στο 16, 17, 18% της συμμετοχής των ελληνικών μονάδων στην παραγωγή ενέργειας της χώρας, ενώ γνωρίζουμε, όπως τουλάχιστον μας είχε εξηγήσει εδώ ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κ. Αδαμίδης, ότι μία αύξηση από το 17 στο 30%, όχι παραπάνω, θα δημιουργήσει μια μεγάλη θεαματική αποκλιμάκωση της τιμής της μεγαβατόρας.
Ακριβώς. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα το πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες ουσιαστικά. Πράγματι, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χαμηλό ποσοστό λιγνητικής παραγωγής. Πρέπει να σας πω δε ότι σήμερα που μιλάμε, αρχές δηλαδή του Απριλίου, το ποσοστό είναι ακόμα μικρότερο. Σήμερα που μιλάμε, το αποτύπωμα που δίνει η ΑΔΜΕ είναι στο 5,5% περίπου της 100.
Τόσο χαμηλά.
Ταυτόχρονα βέβαια είναι βίωνο, γιατί κοιτάξτε, πάντα σας είπα πρέπει να ισορροπείς μεταξύ του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά τελικά όμως και της τιμής του ρεύματος το οποίο πάει στο κάθε νοικοκυριό, αλλά και για τους δήμους που είπατε εισαγωγικά και μπορούμε να το αναφέρουμε στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά εμφανίζεται, ποιο είναι, ότι υπάρχει μια μεγάλη στρέβλωση στη χονδρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν περιπτώσεις όταν η ΡΑΕ χρηματιστηριακά κλειδώνει τις τιμές, αυτό που λέμε, πολλές φορές είναι η τιμή του ρεύματος που παράγεται από το λιγνίτη να είναι ακριβότερο από ό,τι από το φυσικό αέριο από τη ΣΑΠΕ. Όμως μιλάμε για ουσιαστικά μια εγχώρια πρώτη ύλη, η οποία προφανώς σε εθνικό επίπεδο μπορεί, όπως πολύ σωστά είπατε, να προσαρμοστεί σε αυτές τις ειδικές συνθήκες που περνάμε τώρα. Και νομίζω ότι αυτή η φωνή και αυτή η αγωνία προφανώς έχει φτάσει στα αρχεία της κυβέρνησης και φαντάζομαι ότι θα κινηθεί προς αυτές τις κατευθύνσεις. Κάτι συγκεκριμένο βέβαια, ενίδια απάντηση, όπως μου είπατε, δεν έχω να σας πω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουν να μας πούνε κάτι αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει όμως, κοιτάξτε, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε πραγματικά την στροφή την οποία σταδιακά η χώρα μας έπρεπε να κάνει από το λιγνίτη. Εξάλλου ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο λιγνίτης στη χώρα μας ως πρώτη ύλη, ως ορυκτό, είχε μια ημερομηνία λήξεως έτσι κι αλλιώς όσον αφορά τα προθέματά του. Όμως, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να προσεχθούν. Όσον αφορά το βιωτικό επίπεδο εδώ στη Δυτική Μακεδονία, να τρέξουν γρήγορα διαδικασίες, οι οποίες ουσιαστικά υποδείχνυαν ποιες είναι οι δυνατότητες για μια νέα αναπτυξιακή πορεία μετά την απολιγνητοποίηση, και εννοώ να φιλοξενηθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα διατηρήσουν θέσεις εργασίας αλλά και θα παράγουν ουσιαστικά πλούτο εδώ στην περιοχή, τον οποίο φυσικά όλοι θα καρπωνόμαστε. Και την ίδια στιγμή, ναι, να δοθεί μια παράταση ζωής ίσως σε ένα ορυκτό το οποίο το έχουμε ήδη. Υπάρχουν ακόμα σχετικά προβλήματα και θα πρέπει να μπει σε διαφορετική βάση όσον αφορά τη διαμόρφωση της χρηματικής τιμής. Έτσι ώστε ουσιαστικά αυτό το οποίο έγινε και τώρα να βλέπουμε τις πληγές του, η εξάρτησή μας τόσο μεγάλη από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, να μην επηρεάσει τόσο πολύ το τελικό αποτέλεσμα, το τελικό προϊόν και τον προϋπολογισμό, που σας είπα, του κάθε ενός συμπολίτη μας, συνδημότη μας. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, αναφεσβήτητα το είπα από την αρχή. Αυτό ουσιαστικά το λέμε όλοι, και η κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και η αυτοδιοικητική. Ξέρετε ότι εδώ ακούγονται όλες οι φωνές και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν εδώ και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κ. Αδαμίδης. Είναι εδώ και πολλοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, αλλά φυσικά και των περιβαλλοντικών ουσιαστικά φορέων και φυσικά της κυβέρνησης.
Ο κ. Αδαμίδης, ο οποίος υποστηρίζει έτσι με επίταση ότι βασική αιτία, εκτός όλων των άλλων παραγόντων που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, όπως για παράδειγμα αυτό που συμβαίνει στη Ρωσία, αλλά βασική αιτία για να φτάσουμε στο να διαμορφώνονται σε αυτά τα επίπεδα οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον το ηλεκτρικό ρεύμα που αποτελεί κοινωνικό αγαθό έχει μετατραπεί σε χρηματιστηριακό προϊόν.
Ακριβώς. Αυτό που σας είπα και εγώ στην αρχή. Είχαμε φτάσει στη σημεία δηλαδή να φαίνεται πολλές φορές ότι ακόμα και το ρεύμα το οποίο παράγεται από τις λιγνητικές μονάδες ήταν ακριβότερο από αυτό που παράγεται από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν το πράγμα πρέπει να μελετηθεί στην ολότητά του, από πού θα παράγεται, αλλά και τελικά πόσο θα πληρώνουμε. Αυτό που σας είπα, υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις και είναι μια πραγματικότητα αυτό στον καθορισμό της χονδρικής τιμής. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα και νομίζω ότι αυτός είναι ο πυρήνας της πίεσης ή, αν θέλετε, να το πω πιο σωστά, της ανακούφισης τελικά των πολιτών. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης ουσιαστικά εμφανίζονται και στο δημόσιο τους λόγο, μιλούν για μια ενίσχυση των οικοκυριών και για μια επιδοματική πολιτική. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, καταρχάς είναι μια σπιρήνη στον καρκίνο, αφενός, αφετέρου θα έχει μια ημερομηνία λήξεως. Δεν ανακουφίζει καν, ούτε ελαφρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Χρειάζονται δομικές αλλαγές που, όπως σας είπα, ξεκινούν από την παραγωγή του ρεύματος, αλλά φυσικά καταλήγουν και τελικά στο πώς διαμορφώνεται η τελική τιμή του προϊόντος, ώστε να μην αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη ουσιαστικά δαπάνη στο κάθε νοικοκυριό. Που αν συνδυαστεί, για να το βάλουμε και στο σύνολο της επικαιρότητας, με την επιστημιστική κρίση που πάλι έχει προκληθεί ουσιαστικά από τον μεγάλο πόλεμο που διεξάγεται και κατακλείζει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας πόλεμος ο οποίος γίνεται κυριολεκτικά στο σωτοβολόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβάνεις είναι ένα μείγμα εκρηκτικό, το οποίο ναι, θα μεγαλώσει τα περιθώρια, συγγνώμη, τα ποσοστά φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας και φυσικά, όπως πάντοτε συμβαίνει, δυστυχώς μεγαλώνει ακόμα περισσότερο τις ανισότητες, γιατί αυτές οι επιπτώσεις, αντιλαμβάνεστε, έρχονται ακόμα πιο ισχυρές, βιώνονται ακόμα πιο δυνατά από τα χαμηλότερα στρώματα οικονομικά.
Και μιας και βρισκόσαστε στην Πτολεμαΐδα, το λέω για τους ακροατές μας κυρίως, να υπενθυμίσουμε ότι η Πτολεμαΐδα, η πέμπτη της μονάδα, η υπερσύγχρονη μονάδα που ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγα χρόνια, η λιγνητική μονάδα, η οποία τώρα σκέπτονται να τη μετατρέψουν σε μονάδα φυσικού αερίου, μας έχει κοστίσει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, και υπάρχει μάλιστα και ένα μεγάλο κοίτασμα που δεν θα εξορυχθεί, γιατί η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την πλήρη απολιγνητοποίηση και δεν πρόκειται βεβαίως και να κάνει πίσω. Αυτή η μονάδα έχει ορίζοντα, κατασκευάστηκε πριν από λίγα χρόνια μόλις, και έχει ορίζοντα ζωής τουλάχιστον 35 έως 40 χρόνια.
Ακριβώς, μέχρι το 2050 ουσιαστικά τα αποθέματα ήταν διασφαλισμένα και η λειτουργία της μονάδας. Σας είπα, υπήρξε μια κεντρική πολιτική, όχι εθνική μόνο, ακολουθούμε μια ουσιαστικά απόφαση που αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη συνδιάσκεψη του Παρίσι του 2019, το φθινόπωρο του 2019, και ανατρέπει αυτό το σχεδιασμό. Όμως, το έχουμε πει, γινόμαστε κουραστικοί, δεν χρειάζεται να το λέμε εξάλλου, το βιώνει ο κάθε συμπολίτης μας, έχουν αλλάξει άρδιν τα δεδομένα και το παγκόσμιο σκηνικό. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι πραγματικά πρέπει το πράγμα να μελετηθεί εξ αρχής και να μελετηθεί σε όλα αυτά τα στάδια τα οποία προαναφέραμε πριν, να μην τα επαναλαμβάνω.
Κύριε Γελντέ, δώστε μας λίγο το κλίμα από τους αυτοδιοικητικούς, η κατάσταση που υπάρχει οικονομική ενώ στους δήμους της χώρας, με αφορμή την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι κυρίαρχο αυτό πλέον.
Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι οι δημοτικές αρχές βρίσκονται με την πλάτη στο τοίχο. Διότι μόλις τρεις μήνες ουσιαστικά από την έναρξη του οικονομικού έτους βλέπουμε όλους τους προϋπολογισμούς να έχουν εκτεθεί. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν υπάρχουν οι αποταμιεύσεις αυτές οι οποίες θα σε βοηθήσουν να αναπροσαρμόσεις τον προϋπολογισμό σου και να τα απεξέλθεις σε αυτά τα μεγέθη. Μιλάμε για δυσδεόρετα μεγέθη, το ενεργειακό κόστος για τους δήμους είναι τεράστιο. Δεν είναι μόνο οι λαμπτήρες που καίνε στα κτίρια και στα σχολιά μας. Είναι οι μεγάλες εγκαταστάσεις οι οποίες υπάρχουν, είτε αυτά είναι γυμναστήρια, είτε πολιτιστικοί χώροι, είτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά φυσικά, ειδικά για τους δήμους οι οποίες έχουν δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης, τα κόστη είναι τεράστια, γιατί καταλαβαίνετε τι ενέργεια χρειάζεται για να δουλέψουν οι γεωτρήσεις, οι βιολογικοί καθαρισμοί, οι επεξεργασίες λιμάτων ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, όντως οι προϋπολογισμοί σας έχουν εκτροχιαστεί μόλις το ξεκίνημα του οικονομικού έτους. Πολύ φοβούμε ότι υπάρχουν φυσικά προτάσεις που έχουμε κάνει προς την κυβέρνηση, όλη η αυτοδιοικητική της χώρας, για άμεση, όχι αναχέτηση θα έλεγα, της μεγάλης συναγκριάς αύξησης. Καταρχάς θα σας πω ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά, θέλετε, και το σε σχέση την ενέργεια ή τη τιμή της μονάδας του ενεργειακού ρεύματος. Είναι το ότι πολλά χρόνια τώρα λέμε ως Δήμοι ότι δεν μπορούν οι Δήμοι, για παράδειγμα, να βρίσκονται στην κατηγορία του οικιακού τιμολογίου. Όταν έχουμε τέτοιους μεγάλους πελάτες, όπως είναι οι Δήμοι, για τη ΔΕΗ, για τους παρόχους. Και ταυτόχρονα καλοπληρωτές, να τολμήσω να το πω και αυτό, στην πλειοψηφία τους, φυσικά θα έπρεπε να υπάρχει μια εντελώς διαφορετική μέρημνα όσον αφορά το τιμολόγιο. Διότι, πολύ σωστά λέτε, εισαγωγικά, ότι κανένας δήμαρχος, βλέποντας όλη αυτή την κοινωνική αναταραχή την οποία υπάρχει, η δυσφραγία, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μετακυλήσει τα κόστη αυτά προς τους δημότες. Αυτό είναι αυτονόητο. Την ίδια στιγμή όμως, όταν μιλάμε για κάποια ανταποδοτικά τέλη, αντιλαμβάνεστε ότι μπορούν αυτά να ίσως κλειστούν, ίσως κάποια στιγμή να υπάρξει αυτή η μοιραία αντίδραση και να υπάρξουν επιβαρύνσεις στους προϋπολογισμούς και κατεπιόντως δημοτικά τέλη.
Ερώτηση για να μας δώσετε το κλίμα.
Νομίζω ότι τα είπατε, κύριε Κώστα, πριν καν μιλήσω εγώ. Δυστυχώς, εγώ το άκουσα από το σώμα σας, γιατί είμαστε μέσα στην εδρία, δεν άκουσα για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού, αλλά όταν φτάνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, μετά από μια συνάντηση με τον ανώτατο θεσμικό παράγοντα, να κάνει μια τέτοιου είδους δυσίωνια πρόβλεψη, αντιλαμβάνεσαι ότι πραγματικά τα λόγια των υπολείπων περιττεύουν.
Κύριε Γελιτάκη, επιβεβαιώστε μας αν υπάρχει ως τάση στους κόλπους αυτοδιοίκησης το εξής. Την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, πρόκειται να καταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό για τον 2022 της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βλέπετε καταναγωγή να πηγαίνει και η αυτοδιοίκηση σε μια τέτοια πρακτική για να μπορέσει να το διαχειριστεί? Έχουμε αναπροσαρμογές.
Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η αυτοδιοίκηση σε ένα μεγάλο βαθμό, με θεσμοθετημένους φυσικά πόρους, οι οποίοι προβλέπονται από τον νόμο 3852, παίρνει χρήματα, επιχορηγείται ουσιαστικά από το κράτος. Η αναπροσαρμογή που θα κάνει η κεντρική πολιτική, προφανώς θα πρέπει κατά αναλογία να δοθεί σε κάποιο μέρος, στο ποσοστό που αναλογεί, και στην αυτοδιοίκηση. Την ίδια στιγμή όμως, πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι ένα πάγιο αίτημά μας και διαχρονικό. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και όταν δεν είχαμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε τόση ώρα, πάλι έτσι κι αλλιώς υπήρχαν πάρα πολλοί πόροι οι οποίοι παρακρατούνταν, ενώ είναι θεσμοθετημένοι, ξαναλέω, πόροι για την αυτοδιοίκηση, παρακρατούνταν το κεντρικό κράτος για την εξυπηρέτηση του δημοσιονομικού μας ελλείμματος. Άρα λοιπόν, είναι πάγια και στεναρή η διεκδίκησή μας σε σχέση με τους πόρους που έρχονται από το κεντρικό κράτος. Και προφανώς, μακάρι να έρθουν και φυσικά εμείς να ενισχύσουμε τους προϋπολογισμούς μας με αυτά τα χρήματα. Τους προϋπολογισμούς των Δήμων. Δεν το συζητάμε. Ήδη έχουν γίνει κάποιες μικρές, αν θέλετε, βοηθήματα ουσιαστικά. Είναι δόθηκε μια επιπλέον ΚΑΠ, αλλά και μια ΚΑΠ επιπλέον για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Όμως αυτές, όπως σας είπα, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσουν στο σύνολο το πρόβλημά τους το οποίο παρουσιάζεται σε σχέση με το ενεργειακό κόστος.
Μάλιστα. Κύριε Γελιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια. Σας αποδεσμεύουμε για να παρακολουθήσετε συνέχεια των εργασιών. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Γελιτάκης, δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων της χώρας. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.